situación dos contratos no Concello de Lugo é caótica. 22 servicios, 22 empresas sin contrato con este concello. A alcaldesa en dous días pagou 2,3 millóns de euros a empresas con reparo de legalidade. 2,3 millóns de euros. No que vai, de 2018 leva máis de 9,8 millóns pagados o marxe da lei. Pero que ademais, dentro deste lote de 2,3 millóns de euros, pagáronse unhas facturas, tres facturas, concretamente, da empresa que xestiona o mantemento da rede semafórica por viaxes. Un viaxe a Frankfurt e 10 habitacións de hotel. Algúnha destas habitacións a máis de 450 euros. Por tanto, a alcaldesa terá que explicarnos quen está durmindo a costa dos lucenses en habitacións de 453 euros.